Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 10. numurs. Oktobris. Audio grāmatas. Ieskaņotās. Lars Keplers. Lācars. Lasa Jurģis Vancāns. 2023. gada ieraksts. 1 CD. 16 stundas. 27 minūtes. Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot nozieguma vietu, policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu apzagšanu un trofeju kolekcionēšanu. Tomēr pats šausminošākais atklājums tiek uziets virtuves saldētavā. Dažas dienas vēlāk ar Jonu Linnu sazinās vācu policijas detektīva, lūdzot palīdzību saistībā ar kādu slepkavību pie jūras kempingā netālu no Rostokas. Jona apzinās, ka līdzība, ko viņš sāk saskatīt šajos noziegumos, nav racionāli izskaidrojama, tomēr nespēj to ignorēt. Nina George, Dienvidgaismas, lasa Anita Muitiniece, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 13 minūtes. Romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā Provancā, par neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir poētisks stāsts par mīlestību visos tās brīnišķīgajos veidos. Anja Portina, Radio Popovs, lasa Jurģis Vancāns, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 41 minūte. 9-gadīgais Alfreds faktiski dzīvo viens, mammu viņš nekad nav redzējis, bet tētis vienā laidā brauc komandējumos un brīžam šķiet aizmirst par dēla eksistenci. Kādu nakti Alfreds nolems sekot noslēpmainai svešiniecei, kura kopā ar avīzi pa durju pasta lūciņu viņam piegādā arī ābols, vilnas zeķes un sviestmaizes. Sākas neaizmirstami piedzīvojumi, kas pilnībā maina ne tikai Alfreda, bet arī daudzu citu novārtā pamestu bērnu dzīvi. Aleks Maiklīdes, Jaunavas, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 47 minūtes. Jaunavas ir Kembridžas universitātes visizsmalcinātākā biedrība, slepena pašu gudrāko un valdzinošāko studenču grupa. Kad tiek nogalināta viena no Jaunavām, Mērianai Androse nāks atgriezties studentu pilsētiņā, kurā savulaik dzīvoja arī viņa pati. Universitātes seno tradīciju fonā slēpjas rūpīgi glabātu noslēpumu, greizsirdības un melu tīkls. Luīze Pastore, Laimes bērni, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2023. gada ieraksts, 1 CD, 4 stundas, 8 minūtes. Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja Aleksandra Laimes biogrāfijas fakti. 30 gadu dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, Orhideju salā, pie Velna kalna, Laime sasniedza Anhela ūdenskritumu, palīdzēja zinātniskām ekspedīcijām un sniedza daudz interviju žurnālistiem, aprakstīdams savus pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos. Turpinājumā teksts krievu valodā.
Inna Bačinskaja, Igla v sierce. Читает Кристина Кокина. Запись 2023 года. Один компакт-диск. 6 часов 15 минут. В комнате Инги Борисенко, жены крупного бизнесмена, недавно погибшей от передозировки снотворного, найден подклад насмерть. Исколотая иголками тряпичная кукла в вуду. Кто и зачем подбросил Инге страшный подарок? И действительно ли случайной была ее гибель? Вскоре такая же кукла обнаруживается в другом месте, потом в третьем, четвертом. Сидни Шелдон. Оборотная сторона полуночи. Читает Мария Карпович. Запись 1995 года. Цифровая аудиозапись. 18 часов 14 минут. Оборотная сторона полуночи. Второй роман писателя Сидни Шелдона. История, начавшаяся с описания жизни Катрин Александр и Ноэль Паш, родившихся за тысячи километров друг от друга. С Спустя годы их судьбы пересекаются неожиданным образом. Общей любовью к военному летчику Ларри Дугласу. На пути каждой из них встречается немало людей, порядочных и не очень, и страстных приятелей, несравнимых с прекрасным Ларри. Сюжетная линия сводит и разводит их вновь, завершаясь громким скандалом. Общественность в предвкушении суда над летчиком и его любовницей, обвиненными в убийстве ни в чем не повинной девушки. Что послужило мотивом к преступлению? Сидни Шелдон. Полночные воспоминания. Читает Мария Карпович. Запись 2000 года. Цифровая аудиозапись. 11 часов 15 минут. Прошлого нет. Памяти нет. Нет ничего, кроме роскошного особняка, в котором страдающая амнезией молодая женщина живет под крылом у своего таинственного покровителя-магната. Но постепенно, обрывками, моментами, к ней начинают возвращаться воспоминания.
Грамота с Брайля ракста. Зигмарс Лепиньш, Мозаика. Четыре сеюми. Komponists Zigmars Liepiņš, atzīmējot 70. jubileju, sarakstījis atmiņu grāmatu Mūzaīka. Grāmata ir nevien Latvijā pazīstama komponista stāsts par mūziķa gaitu sākumu 17 gadu vecumā, bet arī ieskats lielā Latvijas mūzikas vēstures nogrieznī. Šajos mozaīkas gabaliņos gan konservatorija, gan Latvijas estrādes mūzikas pirmie soļi uz starptautiskām skatuvēm gan Latvijas nacionālā opera un balets, bet pirmkārt mūzikas vide daudzo gadu desmitu laikā, komponista laika biedri, viņam īpašās pilsētas, dzimtā Liepāja, Rīga. Grāmatas palielinātā drukā. Laima Kotta, Laima Muktu Pāvela, Mana turku kafija. Mūsdienu Turcija sevi ir sakausējusi pasaules pirmo zemkopju kultūru, misticisma pilno pragmatismu, Trojas Helēnas skaistumu un karaļa Krēza bagātību, romiešu spožumu, bizantiešu ikonu zelta atblāzmu, osmāņu varenības apziņu ar moderno rietumu, demokrātiski cilvēcisko idejas praksi. Dzintars Tilaks, Zlatas ceļš, veltījums Ukrainas kara bērniem. Grāmatas galvenā varone ir meitene vārdā Zlata, kas mācās 7. Klasē. Ir 2022. Gada pavasaris, kad sākas karš Ukrainā. Skola un mācības paliek gluži vai citā dzīvē, nu jādomā par izdzīvošanu, par kaut ko tādu, kas liekas nereāls mūsdienās un šeit Latvijā. Mets Heiks, cilvēki un es. Lietainā piekdienas naktī matemātikas professoru Andrew Martinu atrod kailu un apmulsušu klīstam pa Cambridge. Profesorā iemiesojusies kāda krietni inteliģentāka būtne no tālas planētas. Bet vai dzīvības forma, kas uz zemes atklājusi dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, patiešām varētu būt tik neganta? Guntis Tālers, Grēksūdzes noslēpums. Grēksūdzes noslēpums skar aktuālu mūsdienu problēmu, proti aizliegumu mācītājiem izpaust grēksūdzes laikā dzirdēto informāciju. Pat ja tā būtu atzīšanās krimināli sodāmā pārkāpumā. Romāna galvenajam varonim nākas balansējot uz šīs smalkās, tiesiskās un ētiskās robežas atrisināt drūmu noslēpumu, kas paslēpts traģēdijā iesaistītas personas zemapziņas dzīlēs. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Maija Stepēna, Justīna. Cik tālai pagātnē, cik paudzēm jāiziet cauri, kur katram notikumam ir zināma loma teātrī, kas saucas dzīve, lai pēdējā cēlienā tu būtu tas, kas esi, un atrastos tur, kur tev jābūt. Šis varētu būt itin labs doma lidojums, bet šoreiz tas ir stāsta kodola kodols. Maikls Benets, labāk nekā asins. Hanna Vesterman ir neatlaidīga maori izmeklētāja, kurai vienai jaudzina meita, un vienlaikus jātiek galā ar karjeras izaicinājumiem Oklendas centrālajā izmeklēšanas nodaļā. Kad noslēpumains video ieraksts aizved viņu uz noziegumu vietu, Hanna tur atrod pakārta vīrieša līķi. Laikā, kad Hanna un viņas komanda dzen pēdas noziedzniekam, Atklājas vēl citi nāves gadījumi, kas izmeklētājai liek domāt, ka viņi meklē pirmo sēriju veida slepkavu Jaunzēlandē. Donalds Spoto, Odrija Hepberna, apburošā. Odrijas Hepbernas vārds neprasa skaidrojumu, viņa ir viena no 20. Gadsimta populārākajām aktrisēm, kas pasaulē zinām kā elegances un stila ikona. Viņas filmas Romas brīvdienas, Brokastis Tifānijā, Sabrina un citas leģendāras un vairāku skatītāju paauģi iemīļotas. Savas neparastās dzīves laikā Odrija spējas skart sirdis visā pasaulē un Donalda Spoto biogrāfija liek vēlreiz iemīlēties šajā apurošajā aktrisē. Anna Jansone, pazudusī meita. Jau 5 gadus izmeklētājs Kristofers Barks nerod mieru. Viņa meita Vēra, kas plānoja precēties, savā vecmeitu ballītē pazūd bez vēsts. Pastāv aizdomas, ka meita ir noslīkusi, taču Barks negrib tam ticēt. Kad pazūd vēl viena sieviete, Barkam kļūst skaidrs, ka ļaunums nekur nav zudis. Eriks Emanuels Šmits, 3 sievietes spogulī. Romāns stāsta par 3 sievietēm, kuras dzīvo dažādos laikmetos un zemēs. Ar romāna 3 galvenajām varonēm rakstnieks iepazīstina paralēli, un lasītājiem pamazām rodas nojausma, ka šīs sievietes Annu, Hannu un Anniju saista kas vairāk par līdzīgiem vārdiem. Anna no 16. Gadsimta Briges, Hanna no 20. Gadsimta sākuma Vīnes un Annija no mūsdienu Los Angelosas ir sava laikmeta savādnieces. Danuta Butrima, Varžu princis. Asprātīgs un romantisks piedzīvojuma romāns par pilnīgi neiespējamām kāzu svinībām. Pazūd svaigi salaulātais līgavainis, viesi tiek ieslēgti bēniņos un krīt muižas dīķī. Turklāt starp līgavas labāko draudzeni un līgavaiņa labāko draugu dzirkstī īsts pretrunīgu jūtu augsts priegums. Harijs Vitekers, Atlants, Pāsoltas stāsts. Parīze, 1928. Gads, kādas privātmājas dārzā tiek atrasts novārdzi zēns un viņu pieņem mājā mītošā ģimene. Zēns ir izpalīdzīgs, gudrs un talantīgs, savās jaunajās mājās atplaukst, un ģimene viņam nodrošina dzīvi, par kādu viņš neuzdrošinājās pat sapņot. Puika tikai atsakās runāt, un neviens nezina, kas viņš ir. Zēns aug, sāk apmeklēt nodarbības prestižajā Parīzes konservatorijā, iemīlas, un viņam gandrīz izdodas aizmirst pagātnes šausmas un seno solījumu. Zigurds Neimans, dubultportrets. Romānā tiek atklāts, kādas slepkavības izmeklēšanas process. Darbā divas galvenās personas. Pensionāts izmeklētājs Pauls Ezarlīcis, saukts par Sapalu, un noziedznieks, iespējamais slepkava, bijušais bērnu nama audzēknis Artūrs Kaminskis, jeb Džīno. Autors pamīšu sapraksta Sapala un Džīno dzīvi pēc tam, kad ir konstatēts noziegums, kādā mazpilsētā ir nogalināta pasniece un autobusa šoferis. Paralēli kriminālai intrigai lasītājam ainu pēc ainas atklājas abu varoņu pagātne. Arnalds Indridasons, Klusēšana. Reikjevīkas rajonā, Grāvarholtā, kādā jaunceltnē, atrod cilvēka kauls. Izmeklētājs Erlens un viņa komanda šķetinot dažādas zīmes, nonāk uz pēdām baisiem noslēpumiem. Otrā pasaules kara notikumiem, kur sekas iesniedzas tagadnē. Irena Dauskova, Lāču deja. Autore nav sarakstījusi biogrāfisku romānu par rakstnieku, kas pasaules slavu dzīves laikā nesagaidīja. Daudz vairāk viņa interesējas eksistenciālā situācija, kas saistīta ar cilvēku, kam zūd spēki, bet Hašeks joprojām raksta Rīmes draugiem un Ludziņu vietējiem amatieriem, tomēr bezmiega naktīs viņa sejai piemīt izbiedēta bērna vaipsti. Tāpat kā Hašeka darbos un dzīvē, arī Lāču dejā mies fikcija ar realitāti. Eksistējušas personas ar izdomātām, anekdotes ar traģēdijām. Aivars Kļāvis, Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija. 1. Grāmatā mana literatūras noslēpuma enciklopēdija viens par to, kā radās rakstniecība un kāds tai sakars ar Jūlija Cēzara nogalināšanu, tiek piedāvāts minēt mīklas, kas saistās ar antīko literatūru, piemēram, vai Iliādu un Odiseju tiešām sacerēja aklais Homērs un vai viņš vispār bija aklis. Un kāpēc vienīgais antīko laiku prozas darbs, kas saglabājies līdz mūsdienām, ir Apuleja pikantais romāns Zelta ēzelis. Aivars Kļavis. Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija. 2. Grāmata Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija. 2. Bruņinieku daļo dāmu, noslēpmaino mūku un pazudušo dzejnieku laiks. Par viduslaiku literatūru, kas ir viens no noslēpmainākajiem, pretrunīgākajiem un grūtāk izprotamajiem literatūras periodiem. Jurģis Liepnieks, mans nabaga pirāts. Pēc 16 laulības gadiem Marats vēlas tikt vaļā no sievas, taču šķiršanās viņam nešķiet labs risinājums. Tā būtu nedziedināma trauma meitai, vainas sajūta viņam, kā arī savstarpēji pārmetumi un strīdi. Tāpēc Marats izšķiras par sievas slepkavību. Viņš spriež, ka nāve arī Tvinkai pašai būs daudz labāks ceļš nekā šķiršanās. Dimitrijs, labākais draugs, kuram Marats atklāja savu nodomu, salīdzina viņu ar Dostojevska Raskoļņikovu un cenšas atrunāt, taču ir par vēlu. Šis ir krimināla romāns, kura varoņi ir filozofi, kas pieņem nepareizus lēmumus, bet uzdod sev pareizus jautājumus. Romāns par mīlestību, noziegumu un sodu. Sāra Stridsberja – Mīlestības gravitācija. Kad Džimijs Dārlings nokļūst psihiatriskajā slimnīcā, viņa meita Džekija sāk pavadīt tureiz vien vairāk laika, un kad māte aizceļo uz Melno jūru, slimnīca kļūst par visu meitenes pasauli. Atbildīgais ārsts Edvards Vintersons atšķiras no vairuma citu mediķu, jo naktīs ņem Džimu un dažus citus izredzētos pacientus līdzi uz savām ballītēm Liljana laukumā. Gunta Griģa Mūzikālās rotaļas Dziesmas un rotaļas pirms skolas un sākums skolas vecuma bērniem. Grāmatā iekļautas autoras radītas 40 dziesmas un rotaļas, kas sekmē pirms skolas un sākums skolas vecuma bērnu daudzpusīgu attīstību. Tās palīdz uzlabot kustību koordināciju, ritma izjūtu. Tās veicina prasmi darboties gan pa vienam, gan pārī, gan grupā. Rosina spēju ātri reaģēt un attīsta vokālās prasmes, palīdz noteikt labo un kreiso pusi. Freda Vargasa – otrādi apgrieztais vīrs. Francijas Alpos notiek kaut kas biedējošs. Aizvien biežāk dažādās apdzīvotās vietās tiek atrastas aitas ar saplosītu kaklu. Šķiet vainojums ir vilks, tomēr pēc visa spriežot, tam jābūt nedabiski lielam un spēcīgam. Atdzimst mantīcība, izplatās baumas. Tas nav dzīvnieks, tas ir vilkacis. Kad kūtī tiek atrasta aita audzētāja Suzanne, kura nogalināta līdzīgā veidā, baumas pārtop kolektīvā panikā. Viņas draugi vēloties noskaidrot, kas īsti notiek, kā arī atrast vainīgo, vēršas pēc palīdzības pie izmeklētāja Adamsberga. Jānis Joņevs – Pazudis. Grāmatas Pazudis vizuālā vēstījuma pamatā ir uz ielas atrastu pazudušu dzīvnieku sludinājumi, kurus autors papildina ar kodolīgiem un uz māksliniecisku vispārinājumu tendētiem komentāriem. Autors pēta pilsētvidē izvietotos sludinājumus, kas vēsta par pazudušiem dzīvniekiem. Līva Konstantīna, senatora sieva. Pēc traģiskas notikumu virknes, kas beigusies ar Vašingtonas sabiedrības dāmas Slounas Čeisas un senatora Vita Montgomerija dzīvesbiedru nāvi, viņi beidzot sāk atgūties. Baisais pārbaudījums abus satuvina, un viņi ir gatavi atkal būt laimīgi, nu jau kā pāris. Atgriezusies baltā nama orbītā, kopā ar jauno vīru, Slounas sāk gatavoties endoprotezēšanas operācijai. Pēc tās viņi pieņem darbā aprūpētāju, kas sniegtu Slounai vajadzīgu atbalstu. Sākumā šķiet, kā tēna ir īsta dieva dāvana, taču nedēļām ritot, Slouna jūtas aizvien sliktāk, un viņa sāk nojaust, ka viss ir ļaunāk nekā šķitis sākumā. Luīza Pastore slepenā parole, izlaušanās no pils. Grāmata paver durvis uz izlaušanās spēli, baraka arhitektūras pērlas, rundālas pils, vēstures labirintos. Stāstā iekļauti āķīgi uzdevumi un spēļu elementi par rundālas pils vēsturi, arhitektūru, interjeru un svarīgākajām personībām. Džons Skalzī, Spoku brigādes. Sērijas Sirmgalvju karš otrā grāmata. Kam lai uzticas, ja nevari uzticēties pats sev? Trīs naidīgas citplanētiešu rases ir apvienojušas spēkus pret cilvēci, vēloties apturēt mūsu ekspansiju kosmosā. Šīs nāvējošās alianses iniciators ir nodevējs cilvēks Čārls Butēns, koloniju aizsardzības spēku zinātnieks, kuram bija pieejami daudzi militārie noslēpumi. Adele Pārksa, tikai starp mums. Kailijas Gilingemas pazušana ir pievērsusi plašu sabiedrības uzmanību, kas gan ir noticis ar sievieti, kura dzīvoja dubultu dzīvi, būdama precēta ar diviem vīriem. Tiek pieņemts, ka viņa ir mirusi. Galvenie aizdomās turamie ir abi Kailijas vīri, tomēr izmeklētājai Klemence ir neizskaidrojama sajūta, ka viss ir sarežģītāk, nekā izskatās. Kristīne Ulberga, Zem kupola. Šī grāmata izrēķinās ar priekšstatiem par laimīgo bērnību un traumu spēku. Romāns sākotnēji nežēlīgi, tomēr mērķtiecīgi un pacietīgi aizved līdz maigumam, kurš gluži tāpat kā mīlestība apklāj un panas visu. Sandra Krūmiņa, Zvaigžņu dārzi. Elga strādā observatorijā par šovu vadītāju, vislabprātāk atpūšas mežos un nekādiem māņiem netic. Tomēr pēc naksnīgas pastaigas pa purvu viņai no prāta neiziet kāds spokains, šķietami parasts nokaltis koks. Brīžiem liekas, tas viņu kluži vai vajā. Gatavojot šovu par senlatviešu debesu mītiem, Elga uzzina, ka folklora glabā daudz nezināmā stāstus, kas senčiem izskaidroja pasauli, simbolus, kas mierināja grūtībās un brīdinājumus uzmanīties veļu valstības tuvumā. Māra Vilde, tā notiek tikai Gruzijā. 10 humora pilnos stāstos uztaustīts 20. līdz 21. Gadsimts, Gruzijas saudabīgais pulss un atsekts ārpusnieka skatam apslēptais, kuriozi notikumi seko cits citam, atklājot īsti gruzīniskus tipāžus. Spilgtā tēlu galerija ilustrē gan modernās Tbilisī, kurā valda kastu sistēma, gan mazpilsētas tikumus. Visus šos kinematogrāfiski uzrakstītos stāstus vieno cilvēciskums un labestīgs skatījums uz cilvēka dabas krāšņākajām izpausmēm. Attis Jansons, riteņbraukšanas sports Latvijā 3 gadsimtos. Izdevums veidots kā saudabīgs preses apskats, balstīts uz sarunām ar riteņbraukšanas veterāniem. Grāmatā aplūkota Latvijas riteņbraukšanas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Juris Cibuļs, pasaules tautu ābeču kolekcija. Juris Cibuļs ir ābeču kolekcionārs, vairāku grāmatu autors, tulkotājs, lektors. Pašlaik ābeču kolekcijā ir aptuveni 10 000 vienību no 222 zemēm, 1163 valodās. Uzziņu krājumā sniegta informācija par ābeču kolekcionēšanu. Tajā ir ievietoti kolekcijā pārstāvēto valodu un valstu, kā arī ar ābecēm un to kolekcionēšanu saistītu publikāciju, izstāžu un citu pasākumu saraksti. Juris Cibuļs, Pūrlovas grāmata. Grāmatas ievaddaļa iepazīstina ar tagadējā Balvu novada Lazdulejas pagasta un tā teritorijā esošās apdzīvotās vietas Pūrlovas rašanās vēsturi un dažām dzimtām. Grāmatā sniegts pārskats par latgaliešu valodas Pūrlovas izloksnes fonētiku un gramatiku. Izdevumu papildina pielikumi, dokumenti, teksti par Pūrlovas rašanos, tās iedzīvotājiem, atsevišķiem nodarbošanās veidiem un vārdnīca, kur apkopot saudabīgākie Pūrlovas izloksnes vārdi. Ķoniņu brīvciemi, nematrikulētā kuršu muižniecība Kuldīgas apkārtnē. Kāds bija kuršu ķoniņu brīvciem plānojums vēsture un likteņi, tas viss atklājas gan pētījumos, gan cilvēku atmiņu stāstos šajā grāmatā. Tā ir par septiņiem brīvciemiem tagadējā Kuldīgas novadā. Tie pastāvēja gadsimtiem ilgi, bet 1929. Gadā valsts pieņēma lēmumu brīvciemus sadalīt viensētās. Turpinājumā teksts krievu valodā.
Эмили Бар. Ночной поезд. Скучающая в провинции замужняя красавица завела роман с симпатичным попутчиком в поезде. Сбежала с ним, а потом после какой-то ссоры убила. Такова версия полиции, расследующая дело об исчезновении Лары Финч и гибели ее бойфренда Гая. И только тихая, скромная Айрис, подруга Лары, уверена, полиция ошибается. Лара не преступница, а жертва преступления. Не зря она все время кого-то боялась, жила в постоянной тревоге, как будто оглядываясь через плечо и готовясь к бегству. Артур Конан Дойл. Гениальный сыщик Шерлок Холмс. Шерлок Холмс – самый знаменитый герой Артура Конан Дойля. Гениальный сыщик, мастер дедуктивного метода, стал классическим образцом блестящего ума, сообразительности, наблюдательности и справедливости. Прославленный сыщик и его верный друг и помощник доктор Ватсон раскрывают таинственные и запутанные преступления, разоблачая самых коварных преступников Лондона и его окрестностей. Артур Конан Дойл. «Приключения в загородном доме». Легендарный роман сэра Артура Конан Дойля «Приключения в загородном доме» признанный шедевр мастера классического детектива. Роман переведен практически на все языки мира. Благодаря ему Конан Дойль снискал мировую славу не только как детективщик, но и как виртуозный романист.
Информацию саготовой, комплектейшенес и обстрадес нодальс, вацакайс библиотекарс Jurģis Celmiņš. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.